sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3 meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardaan maantaan jalqaba. Isanii ardhallee waan harkaa qabdan harkaa qabaachaa immoo gurraan raadiyoonii VOA qabaachaa nuti akkasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna oliin qa'ee san nagayaa isanii warra bokkaa qabdan ammoo bokkaa argattanii horiin bokkaa irraa hafe Ebilijaa barkum 2015 ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya xayyaaronni waraanaa Keeniyaa Somaaliyaa keessatti maaddeelee Al-Shabaab haleeluun isaanii dhagahamee jira matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Tan malee illee Keeniyaan achiin maatii torbaan dabree yuunivarsiitii Gaariisaatti ijoollee isaanii irraa fixan jajjabeessa. Gam kaaniin ammoo mootummaan isaanii lolatti jira. Jireenni nama gurraacha Ameerikaa jiru maal fakkaata? Nam tapha tokko irratti goolii tokko galcheen haatrikii hojjetee yoo jenne fakkeenyaa fi akka Ronaaldoof akka kalee tapha tokko irra goolii shan galchee maan jenna. Ameerikaan fardisii dorgommii hordoo Awurooppaatii fi dorgomsiifachuuf UK geeffatte waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana nama.
Yemen keessatti tasgabbiin poolitikaa akka bu'uu fi biyyoota naannoo keessatti nageenyi akka bu'uu Itoophiyaan, Jibuutii fi Sudaan kan keessatti argaman waltajjii marii sanaa biyyi isaanii kan deeggartu ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny beeksisanii jiran. Lammiiwwan Itoophiyaa Yemen keessa jiran akka miidhaan irra hin geenye koreen gara biyyaatti isaan deebisu hundeessamuu isaas beeksisanii jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii Islaamaa kan Al-Shabaab Yuunivarsiitii Gariisaa Keeniyaa keessatti haleellaa geggeessuudhaan namoota 148 eega fixanii guyyoota xiqqoodhaa booda xayyaaronni waraanaa akka Keeniyaa immoo maaddeelee Al-Shabaab akka Somaaliyaa keessaa haleelan. Humnoonni ittisaa Keeniyaa akka jedhanitti haleellaan humna qilleensaa isaanii kaleessa geggeessame sun Somaaliyaa gama kibbaa kutaa Geedoo keessa kanneen jiran maaddeelee Al-Shabaab lamatti qiyyaafatan. Dubbihimaan humnoota ittisaa Keeniyaa David Obneyo arra ibsa kennaniin mooraaleen Al-Shabaab lameenuu barbadeessamuu dubbataniyyuu lakkoofsa lubbuu namaa aleellaa sanaan dhume waan dubbatanin jiru. Jiraataan naannoo Gandoon Dhaawwe jedhamu sana keessaa dubbatan tokko immoo haleellaan humna qilleensaa sun beeladootaaf manneen jireenyaa barbadeesse jechuudhaan garuu nama aleellaa sanaan ajjeesame kan hin argin ta'uu dubbatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri ittisaa akka Paakistaan Saawud Arabiyaan humnoota finciltoota Hutii kan Yemen keessaa Iraaniin deeggaraman irratti haleellaa biyyoonni waltaatotaa geggeessaniif kan deeggarsa ta'u waraana lafoo xayyaarota waraanaaf meeshaalee waraanaa akka Paakistaan gumaachitu gaafachuu ishee beeksisanii jiru. Muummichi ittisaa Paakistaan Kawaajaa Muhammad Asiif biyyi isaanii duula Saawudiin hoogganamu kan pirezidaanticha Yemen Abdi Rabbuu Mansuur Adii deeggaruudhaan finciltoota Hutii irratti geggeessamutti hirmaachuu qabdi moo hin qabdu yaada jedhu irratti walfalmiin paarlaamaa Paakistaan ennaa geggeessamaa jirutti kana dubbatan. Paakistaan carraaqqii humnoota waltaatotaan guutummaatti geggeessamaa jiru sana kan deeggartu ta'uu dubbatteyyuu gargaarsa akkamii kallattiin akka kennitu waan ifatti himte hin jiru agammaatti. Muummichi ministeera Paakistaan Nawaaz Shariif haleellaa alarraa Saawud Arabiyaatti geggeessamu sana irraa ittisuudhaaf waadaa seenanii turan. Gama biraatiin immoo xayyaaronni Raashaa namoota 159 Yemen keessa jiraatan baastee jirti. Kanneen keessaa 47 lammiiwwan Raashaa ta'uu dubbatee jira maddi oduu Interfaaks. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa sagantaa oomisha niwukileeraa Iraan daangessuu fi bakka isaa immoo uggura dinagdee Iraan irraa kaasuudhaan waliigalteen bu'uuraa mallatteessame akka Iraan meeshaalee waraana niwukileeraa hin tolfanne dhaabuudhaaf mala filatamaa akka ta'e dubbatanii jiru. Kakaleessa maxxansame gaaffiif deebii gaazexaa Niwuyoorki Taayimsiin kennaniin uggura dinagdee sana qofa itti fufuun akka addunyaan waa'ee sagantaa niwukileeraa Iraan utuu quban qabaatiin turtu taasisa ka jedhan pirezidaant Obaamaan haleellaa humna waraanaatiin geggeessuun immoo yeroof akka rakkoo qabaatuuf akka biyyattiin daranu gara boombii oomishuutti jarjartu kakakaasu ta'uu hubachiisanii jiran. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu gama biraatiin kaleessuma televiziyoona NBC irratti gaaffiif deebii kennaniin waa'ee sagantaa niwukilaraa Iraan irratti waliigaltee torban darbe biyyoota addunyaa humna qabeeyyiif Iraan gidduutti mallatteessame mormii ammaan dura dhageessisan sana cimsanitti fufuudhaan akka Iraan warshaa niwukilaraa ballaa kabooda akka salphaatti gara meeshaalee niwukilaraa oomishutti jijjiirrattu qopheeffattu taasisa jechuudhaan dubbatanii jiran. Waa'ee aleellaa boombii ebla 15 bara 2013 dorgommii maraatoonii Boston irratti geggeessame ilaalchisee namicha aleellaa sana geggeessuutti himatame Zokhar Sarniyeev kanneen himannaa irratti dhiyeessan abbootiin alangaaf kanneen isaan falman abukaatoleensa arra yaada isaanii akka xumuraa mana murtii duratti kennanii jiran. Walfalmiin jiru imaatamaan sun namoota sadii aleellaa sanaan ajjeesamaniif qondaala poolisii guyyaa sadii booda du'eef itti gaafatamaa moo miti ka jedhutti fuuleffate manni maree murtii uummataa yookaan Sarniyeev kanarratti eega yakka muree booda itti fufee immoo adabbiin itti muramu maal ta'a ka jedhu irratti ragaalee dhageeffachuuf jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Harka bitan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com e-meeyilii kenna waan fedha barra. Maatiin keenyaa akka torban dabre keessa ilmaan isaanii milishootii Al-Shabaab irraa fixan kaan jireenni isaanii jajjabeeffacha walillee ammoo jajjabeessa jireenyallee walitti qabachuu jiran mootummaalleen nan fixi jedhan kana milishooti Al-Shabaab naannoo gara garaa keessatti itti duuluu isa dubbata oduu Geeb Jaasloo Nairoobiin ergetti jira tujube.
Waraanni keenyaa erga kamisa darbe jechuunis ebla lama aleellaan shororkeessota magaalaa gariisaa raasee qabe naga eegumsa cimsee jira. Konyaan gariisaa uggura sa'aa jala jirti. Konyaalee sadii kabiroonis doorsisa Al-Shabaab jala jiru. Waggoota dhiyoo as gariisaan aleellaa boombii hamaaf kan saaxilamte si'a ta'u kanaafis leellistoota Al-Shabaabtu himatama. Aleellaa miilanaa kan gitu garuu hin jiru. Hospitaala gariisaa keessa kan jiraniif barattoonni lubbuun baraaraman haala suukanneessaa sana ni yaadatu. Kuintiin Ayaangoo aleellaan sun ennaa eegalu qayyabannaa ganamaaf hirribaa dammaqaan ture jetti.
When I moved out, I saw other three strange people.
Yeroon alatti gadi ba'u namoota hin beekamne sadiitu qawwee qabataniin arge. Yeroof dhaabadhe yaadeen doormii kootti hin deebi'u jedheen murteesse bakka dhokadhuun barbaadee jette. Guyyaa guutuu dhokachuudhaan galma mana barnoonni keessatti kennamu isa kabiroo keessaa dhukaa qawwee hiriyoonni ishee ittiin dhuman dhaggeeffataa oolte. Guyyaa tokko mana barnootaatti nan deebi'a garuu as mitii jette Ayaangoon.
If it is Garissa, I don't see me coming back.
Yoo Garissa ta'e as deebi'aan jiru. Garissaadha ala yoo bakka biroo ta'e garuu barnoota kootti hin fufaa jette. Al-Shabaab akka jedhutti aleellaan sun muslimoota keeniyaa keessa jiran dararuusaaf akkasumas qoodanni somaaliyaa keessaa qabu dura dhaabbachuusaaf himata. Muslimoonni Garissaa keessaa garuu battala garee finxaaleeyyii kana balaaleffatan. Hoogganoonni naannoo hagi tokko baqattoonni Somaalee naannoo sana jiraatan biyya isaaniitti akka deebisaman illee gaafataniiru. Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa sanbata darbe haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin akka jedhanitti shororkeessonni Keeniyaa keessatti haleellaa raawwatuuf shiraa jiran kanneen itti gaafatamoo ta'an ni adamsinaa jechuun waadaa seenan.
We will not allow them to continue their lives as normal. The full force of the law.
Jireenya isaanii akka nagaatti akka geggeessataniif hin eeyyamnuuf. Humni seeraa guutummaadhaan kan waggoota darban caalaa cimee hojiirra ooluuf jira.
Kanneen haleellaan irratti raawwate garuu ammayyuu deebii barbaadu. Waaltaa daldalaa Garissaa barattoota yuunivarsiitii Garissaa 800 keessaa meeqa akka du'an meeqa lubbuun akka jiran baruu fedhu. Deevid Musiirii kooleejii naannoo sana jiru keessaa barsiisu. Maatiiwwan ijoolleen duraa dhabamanii fi yaaddoon jiran bira gaaffii dhiyaatu dhaggeeffataa turan. Deevid akka jedhanitti kun yaaddessaadha. Nutiyyuu akka hollaa yuunivarsiitichaatti dhuguma baay'ee nutti dhaga'ame. Maal uumamuuf akka jiru hin beeknu ittaanee tarii nu eeggata ta'a. Hin beeknu jedhan. Naasuun haleellaan sun uume Garissaaf magaalaalee keeniyaa guutuu jiran rifaasiseera. Ijaa ba'uun gara fuula duraatti mootummaa irraa dhufu immoo tarii muddama jiru hammeessa ta'a. Hawaasaaleen gamas jiran hamma danda'an tasgabbaa'uuf yaalaa jiran. Gama biraatiin immoo pireezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohammed gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab diina naannoo keenyaatti haleelamuu qabu jedhan. ፕሬዝዳንት ቺካናካን ዱበታን ጋሬንኩን ኬንያ ካባጋማ ባሃ ዩኒቨርሲቲ ጋሪ ሳራት ሀሌላ ራውወቴ ነሞታ ኢበተኮ ፈፍርተሚ ሰደት ኤርገገላፈቴ ጉያ ሰዲቦድ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሶማሌፍ ኢብሰከነኒን ትሬ ፕሬዝዳንት ቺሀሌላ ጋሪ ሳራት ራውወተሜን ገደት ዳጋም ኢብሰኒሩ
ዲጋታ ጋርቴ ሩቲ ዳልካስ ኢበካስ ቢገን ዋናን አዲያብኑ
ባላን አቀበራ ኑቲስ ሪፈነይ ጅራ አጀንዳን አልሸባብ ሙስሊሞታፍ ክርስቲያኖታ አደባሱዳን ጄቀመ ኡሙዳ ኑቲሞ ከነቲን ገመነ ለሚወን ኬንያስ ኪጅበገሬ ፍንጣለይ ከናዋን ሁበተኒፍ ካዩንሳኒ ገልመ ሂንገኘ ፊጀደን ፕሬዝዳንትች አንጋውታ ኬንያ ወሊን አከመሪያተኒፍ ወልተውዳንስ ለሚወን ኬንያ አልሸባብ ትዱሉፍ ዋሚቸ ደበርሱሳኒ ዱበተን ገሬን አልሸባብ ለሚወን ሶማሊያ ፈሁገኖታ ሳኒ ኢቱ አደምባሲን አጀሳ ከነን ሙስሊማን ታኔ አጀሳ ከንጀሩ አመንቲ እስላማስተይ ከሚኑ ከሰንጅሩ ጀደን ኬንያን ሀሌላ አልሸባብ ኦፍራ ኢትሱፍ ጀጨ ዳንጋ ሸረት ኢትሰ ኢጃሩፍ ያሉ ሸላልቺሴ ፕሬዝዳንት ጅጋፊ ዲያቴፍ ዴብሰኒሩ
ወሃን ለደጋለመና ዋ ፍክር ማአ ኢዳን ሀበይሰን ኦ ሜል ቢግን ወሃን ለደጋለመና ዋ
ኑቲ ከኑቲ ኢትዱሉ ፍንጣለይ ኢቱን ታኔ ኢላልቸ ሳኒቲ ከናፍ ኢትሰ ኢጃሩን ፍሩማተን ተኡ ጀደን ኡዱከነ ሰባሂማራ ዳጎውሳኒፍ ኢትሰ ኢጃሩን ሆጂ ፈራ ካን አልሸባብ ዳብሲሱን ደንደኡ ጀደን ዱመረቲስ ረኮ ካናፍ ፍርማተ በርባዱፍ ሞቱማን ሶማሊያ አልሸባብ ወሊን መሪያቹ በርባዳ እናተ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ጋፈተመኒ ሞቱማን ሳኒ ሚሴንሶቶ ገሬ ፍንጣለይ ካናፍ ያደ ዲፈመጎቹ ቀባ ጀደን ሆገኖኒ ገሬ ካና ሄዱን ያደ አራራ ሰነ ሲመተኒሩ ሞቱማንስ አከሱማ ሞቱማን ቃም አልሸባብ ሁምናን ገርጋራሙ ሞርሙ ከሚኑ ወሊን መሪያቹፍ ቆጴዳ ጀደን
ተማንታን ዘቀሱ ድርተን ቱራዶኒ ቪኦ የሰገንታ ፋኖ ሮሞት ያከላኮፍሳ ዋሽንግተን ዲሲቲ ጉያ ገርሳ ቶኮፍ ደቂቃ ፉርተሚ ሰዲ ደሙ ጅርቲ ሰኒ ቢጅርታን ለገልጋል ገርሳ ለማፍ ደቂቃ አፉርተሚ ሰዲ ደሙ ጅርቲ አማ ሞስርባ አሚኑ ሴኒ ካናኒ ባሌ ቡኔ ኤ በደዋኑ ፊጀነዮ Amin Hussein galateeffannee waan hafedda barataammaan tan caqasuu jirtantu irraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii borii keessatti waa'ee uummata Oromoo dabalee waan gargara qabna nu barreessa nu bilbilaa waan hafedda barra. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii kaardhatti atileetiksii kubbaa miilaatii fi dorgommii fardoo isaanii qopheessan. Nama tapha tokkirratti goolii sadii galcheen yoo haatrikii hojjatee jenne Ronaaldoo tapha tokkirratti goolii shan galfateen ammoo kalee maan jettan? Chaan shaampiyoonaan kilaboota Afrikaa ka Ruwaandaa qopheessuu jiran kagan dhufuu qopheessan jechuu abbaa keessa darbu filuutti jiran Keeniyaa fi Itoophiyaa ji'aan duubatti Finfinnee fi Naayiroobbii waliin taphatan. Kaaliforniyaa kiroom fardii fiigichaan Ameerikaa keessa guddoo beekamu Awurooppaatti dorgommii addunyaa ka Awurooppaatti dorgomanitti qophaa'uu fi UK geessanii qilleensaan wal barsiisaa achumatti leenjisuu jiran. NCAA dorgommii kolleejootaa fi yuunivarsiitota Ameerikaa 330 caalaan jalqaban kaanii lamatti wal tafe lamaan wal tafan ammoo Duukii fi Wiskaansin arga galgal kan waancaaf taphatan. Waan arsanii qopheessin qophii ispoortii keessaa tokko. Warra dorgommii kubbaa miilaa addunyaatiin beekamu keessaa tokko Kiristiyaan Ronaaldoo Riyaal Maadriidii taphata. Namni kun yoo kalee kilabiin isaa Riyaal Maadriid dorgommii La Liigaa irratti Girandaanaa waliin taphatte 9-1 mootetti inni qofti goolii 5 galfate. Shanan keessaa goolii 3 daqiiqa 8 keessa buuse.
Alvicho gira Marcutin Alvicho! Chota Alvicho! Gol!
Qara Gaaret Baaleti daqiiqaa 25 irratti keessa buusee Ronaaldoon ammoo goolii kana daqiiqa 30 irratti itti dabale adu akkanuma goolii galchuu daqiiqa 89 irrallee tokko dabalatee 5 taateef. Kariima Benzimaa ammoo tokko irratti dabale adoo tanaa dubbatanu Menziin tokko irratti buusee fi Girandaanaa goolii 9 itti guuranii goolii keessa baasan 9-1 dhumatti hafe. Granadaalleen duwwaan gallee goolii tokko galfattisiilleen yoo Riyaal Maadriid akkana goolii galfatte kana taphataan isaanii beekamaan Haavier Hernaandez ammoo dirree keessa garmaama uf jibbaate goolii tokkollee ammoo hin galfanne. Ronaaldoon bara 2014 ganna dabree hagga ganna kanaatti goolii 36 galfate Liyoon Meesii goolii 32 qabu caale. Dorgommiin kilaboota Ispaanish kan La Liigaan tun eegii jalqabanii 29 kissoo keessa jiranii Barseloonaatti qabxii 71 dur jira Riyaal Maadriid qabxii 67 itti aantii Atleetiko Maadriid 62 faana jirti Valeenshiyaa fi Sevillaatti ammoo itti aanu. Dorgommii kilaboota Ingilish Piriimeer Liigii eegii jalqabanii 31 keessoo keessa jiran akka kilabii Cheelsii qabxii 71 dur jira Arsenaalitti taanaa Manchester Yuunaayitid 8 Maansiitiin ammoo 4 namni Cheelsiin ganni dabre yuuroo miliyoona 32 bitatte goolii 19 galchuun beekam Diyaagoo Koostaa foon jilba ulcitanii tapha lamirraa waan dhaabatu fakkaata keessumaa tapha lamaan dhufirra. Yoo kalee kilabiin isaa Stook Siitii waliin taphattu daqiiqa 11 qof taphatee okkolaa dirree keessa ba'e. Nam kana kontiraat ganni 5 Atleetiko Maadriid irraa bitatan. Koostaan kun lakkoofsa 19 keeyyatee dur taphata kilabiin isaa dhiyoottu Manchester Yuunaayitid fi Arsenaalii waliin taphatti taatullee inni yoo taphachuullee baate achuun taa'ee jilbi dhidhiibata. Chaan yookaan ammoo African Nation Championship maqaa dorgommii kilaboota Afrikaatti bebeekamooti. Dorgommii waancaa Afrikaatiin wal fakkaatti ganna 2-2 qopheessan. Dorgommii tana biyyi 42 waliin taphata. 42 keessa ammoo 16 filatan. Dorgommii kilaboota 16 keessa filatan tana kalee Masrii jalqaban. Dorgommii barana Ruwaandaatti qopheessa. Dorgommii kalee jalqaban kilabiin Naayijeeriyaa Super Eagle B jedhanii fi Burkiinaa Faasootti waliin taphate walqixxee gargari bahan. Dorgommii tana biyyi 42tti dorgommii tana keessi seenaa zoonii zooniin gargar qoodan akkuma quftuun isaaniitiin. Dorgommii bar dhufu ammaji 16 jalqaban tana 73 taphatan. Zoonii zoonii gargar baasan akkuma jenne Itoophiyaa fi Keeniyaan waxabajjii 19 agadi dami tokko walin tabatani finfinnef Nairobi walin tabatani zoni jiddu galaba kesa Tanzania Uganda Djibouti Burundi kesjira zoni dia kesa Guinea Bissau Mali Mauritius fi Sierra Leone Guinea fi Liberia Senegal fi Gambia tolin tabata zoni dia ba kesa mo Ghana fi Cote d'Ivoire Nigeria Burkina Faso Niger fi Togo walin tabat zoni jiddu galaba kesa mo DRC fi Car Africa Republic echo Cameroon fi Congo Chad fi Gabon walin tabata zoni kibba kesa Zambia fi Comoros Lesotho fi Botswana Namibia fi Zambia Mozambique fi Seychelles fi Mauritius fi Swaziland fi Angola len waratabat kesa tokko zoni kaba kesa Libya fi Morocco fi Tunisia tolin tabata amma morgara burgomi NCAA college ta fi University in America walin tabata ni daban Drogomin college ta fi University of America dibbi sadif sodome yewaitin ganne dabrke jalq abankan de mumdem tam lamqofti wancha faltaf University Duke North Carolina Jertofi University Wisconsin it wancha faltafe galgalkan stadium Indiana ke settabatan Wisconsin Kentucky e gedur gomitan jalq abde takmuamte mben mot Duke intune namo Michigan mote Wisconsin e waltafte Wisconsin namo ke sadabarte jechu kamkani namo duke asinduratti marro afur wancha NCAA fudatte warrakan Wisconsin mo akisin mo atolchu kesa guddan yokana mo qabti heddu kagalchefi Frank Minskiti inni qofti qabti diddama galchefi akum kanan klabinisa saddetami tokko jatami tokko mo Maratoni ke sammo maratoni deggu so Korea ke batti koppesan ka IWF koppesite diraf dubralle in Ethiopia tmo Iran girma ba Brahanotti kilometri afurtami la mantana saati la mav deqiqa torba fi secondi di dami jaat tmo dubrana mo meselech malkamutti saati la mav deqiqa di dami torba fi secondi di dami afurit tmo nami mallasechit ha meselechit anetin lammeso taidin qineshi nakashati durgummin jari moytunini durgummi IWF koppeset addunya ke setuwan dumbe kamtu amma modurgummi farda dabarra amerikan bi yefard heddu qabachun be kamtu fardo tanammo wan heddun durgumsi fatan fakkena fi bi ti Washington DC diatu ta Maryland yu bi yefarda jadani addunya rabbe kamte to farda bebe kamo ta addunya rat walqulchun be kam California Chrome jadani durgummi fardo sanyi farda amerika guddo be kamtu fi bi heddu ke sa durgummi tununa kanun be kam fardi kunene durgummi europa farde na europa ka gan jidu fukesa Europa wal durgo manif jadani qillens lafati wal barsisu jadaniten UK jira fardi kunene armanduralle durgomi America baba ekamto heddu moachumbe kama qopin sporti tarda tanuma ansora halaketi yad qabdan qopin sporti durarnu barresanu bilbila jenne wana fetabar kalama sadi africa radera mila muri kalama sadi afri maratoni katta muri tamza kasu jirtan turradon VOA saganta fano romot አሜሪካፍ ኡመት ሲ ናሽናል አርባን ሊግ ዳበ ጅረን ኡመት ጉራቻ አሜሪካ ወየሰ ምርግሳኔት ይፈልሙፍ ወንዱ ምርግሳኔት ይቀብሳውን በከም በራና ጅረን ናማ ጉራቻ አሜሪካ ጅራቱ ማልፈካታ ጀደ ገባስ ባስ አክ ገባስ ዳቢ ኩኒ ጂ ዳብር ኬስ ባሰቲ ጅረን ናማ ጉራቻ መለ ከአዲቲን ይወልትላላን ገመ በርኖታቲን ገመ ጅረናቲፊ ገም ፈያቲን ዋን ሄዱን ዱብጅር ሐርከ ዱን ዱብጅራለ ጅረን ናማ ቢተና ወልቅጤ ሱ መለ ጀዳ ዳቢ ኩኒ ኦዱ ዳንኤል ሼር አሱማ ቪዮ ኤራርገት ጅራ ትጁበ
ሐዋሲ ኮሌጅ መድጋር ኤቨርስ ይበራ ሐርከ ሰገልተምኒ በረቶቲሳ ለሚ ወንጉራቾታቲ በረቶኒ ኩኒስ ከነን ጭቸቀበኒፍ ዲግሪ ሳኒ አርገቹፍ ከነን ሆጀታኒ ገሩፋላ ህሪዮተሳኒ ወራአዲ ለሚ ወን አሜሪካ ሂደደ ለታ አፍሪካ ስታቲስቲክስ ኢንጅሩ አካገር ሲሱት ደለጋ አርገቹፍ ጨራን ቀበን ጥቆዳ አከ ቆራና ገባሳ ስቴት ኦፍ ብላክ አሜሪካ ጀዱ ከን በረኩ መለማፍ ኩደሸኒፊ ሊጊ ቢዮልሳን በየ አገር ሲሱት ወጋ ወጋት ጆልም መነበርኖታ ሰረርካ ለመታቲ ኤቢ ፈመን ለኮፕሲ ሳኒ ጉደታ አዴሙስ ከነን ኮሌጅ ሴናን እትደበላ አዴመንስ ሆጂድ አቢንስ ጉራጆታ መጋላሌ ጉርጉዶ አሜሪካ ቶርበኬሳ ዲበራ አርከ ዲግደማን ኦል ጉደቴ ጅራ ሆጂድ አቢንስ የሮ አማ ቢየቲኬሳ ዲበራ ሸኒፍ ቀብጢ ሸኒ
The recession is quote unquote over, except that the recession is still raging.
ዳቀምኒ ድነግዴ አከሳንጀረኒት ጡምረሜጅራ awasaalee magaalaa hedduu keessatti garuu danqamni dinagdee kun ammayyuu hammaatee dhuma jira.
Qorannaan sun barnootaa fi hojii dhabiinsa wal qabsiisaa jedhu pirezidaantiin sochii Arban Liig Mark Morial. Adda addummaan gurraachotaaf warreen adii gidduu dhibbarraa harka 36 keessumaa kan gosa barnootaa herregaa fi dubbisaa walqixxummaa dhabuu egereef mallattoodha jedhan.
The United States must close the gaps.
United States bakka duwwaa kana cufuu qabdi. Bakka duwwaa milkaa'ina laalchisee jiru cufuu qabdi. Gama dalagaatiin bakka duwwaa jiru cufuu qabdi. Dorgommii dinagdee Ameerikaa kajaarraa 21ffaaf baay'ee barbaachisaadha kun.
Kan gabaasa ba'e sana ifa taasise koolleejiin Medgar Evers barattoonni eebbifaman hojiif qophee ta'uu isaanii mirkaneeffachuuf tarkaanfii barbaachisu mara fudhataa jira.
More and more we're having everything from career days to a real focus on
waan baay'ee qabna guyyaa hojiitti barbaannu qopheessuudhaa qabee anga caasa dalagaattiin argataniin wal agarsiisutti hojjetaa jirra. Kun dalagaa argame qofatoo hin taane dalagaati barbaadde akka argattuuf si gargaara jechuudha.
Barataa waggaa xumuraa koolleejii kanaa kan ta'e Shemroy Primo mana barnootaa seeraa seenuuf akka isa gargaaruuf muuxannoo argachuuf jecha waajjira abbootii seeraa kan Konyaa Brooklyn keessaa shaakala hojiif bobba'ee ture. Haalawwan itti gadde qaba garuu qorannaa sana waan argeef hedduu nan ajaa'ibne jedha.
But I mean as a black man, you know, it's really hard out there, the job market.
Akka lammii dhalata gurraachaa tokkootti toora hojiitti seenuun dhugumatti rakkisaadha. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kan ani xumure Niyoork gama bahaatti kan argamu Brooklyn keessatti. Sababa ani daandii adda biraa qabadheef jecha hiriyoonni koo hedduun kanneen naan boonan ni jiran. Waggaa xumuraarran jira. Barataa cimaadha. Mana barnootaa seeraa seenuudhaaf karoorfadheen jira.
Akka qorannaa sochii Arban Liigitti garuu rakkoon waa'ee dalagaa ammayyuu hamaadha. Pirezidaantiin sochii Naashinaal Arban Liig Mark Morial akka jedhanitti rakkoon jiru tokko namni gurraacha ta'e barnoota warra kaaniin qixxee qabaatuyyuu hojii dhabiinsi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa biratti ammayyuu ol ka'aadha. Namoonnis kun maaf ta'aa jedhanii gaafatu. Loogiin sanyii dalagaa laalchisee jiru ammayyuu hanga tokko inuma jira jedheen yaadaa jedhan. Kanaaf jedha barataa kan ta'e Primoon dalagaa argachuuf hamman kanaan dura hojjedhu caalaa dachaa cimee hojjechuun qaba. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan aga tokko isiniif dubbisa. Maaleeziyaan namoota 2 dhiheenya kana Siiriyaa irraa gara biyyattiitti deebi'an dabalee namoota 17 magaalaa galma mootummaa biyyattii Kuwaalaalumpuur keessatti aleellaa shororkeessummaa geggeessuuf shiran jechuudhaan to'annaa jala galchitee jirti. Hoogganaan poolisii Khalid Abubakar dhaamsa Tiwiitarii irratti kaayaniin shorkeessotni yookaan immoo shakkamtoonni hidhaman 17 kun kan isaan qabaman kaleessa ta'uu beeksisanii jiru. Kanarraa kan hafe ammaaf odeeffannoo bal'aan kenname hin jiru. Yemen keessatti tasgabbiin poolitikaa akka bu'uu fi biyyoota naannoo keessatti nageenyi akka jiraatu Itiyoophiyaan, Jibuutii fi Sudaan kan keessatti argaman waltajjii marii sanaa biyyi isaanii kan deeggartu ta'uu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyi beeksisanii jiran. Lammiiwwan Itiyoophiyaa Yemen keessa jiran akka miidhaan irra hin geenyeef jecha koreen gara biyyaatti deebisu hundeessamuu isaas beeksisanii jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii Islaamaa ka Al-Shabaab Yuunivarsiitii Gariisaa ka Keeniyaa keessatti aleellaa geggeessuudhaan namoota 148 eega fixanii guyyoota xiqqoo booda xayyaaronni Keeniyaa ammoo Somaaliyaa keessatti maaddeelee Al-Shabaab aleelan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12-40, 12-80 fi 12-140 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra. Naga keessi nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.